Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Raska på! Raska på! Den ene ransmannen kjørte en grovkalibret pistol inn I munnen hennes. Nå truet han henne til å åpne safen. Mens hun nervøst fikk litt med å stille inn tallene I kombinasjonslåsen, ble hun slått I ryggen og nakken flere ganger. Smerten føk gjennom kroppen hennes. Hun fikk flere blåmerker på ryggen etter slagene. Hånden hennes skalv.
Kom igjen! Raska på! Raska på nu!
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Gisseldrama på Torp, episode 1. Denne episoden bygget på en tekst av politistasjonssjef Agnar Ulvedal, 1997. Enkelte navn I handlingen blitt endret. Podcasten produsert av Gjenklang.
Torsdag den 29. september 1994 utspant det seg et gisseldrama på Torp flyplass I Vestfold. To hardbarkede forbrytere tok fire gisler og truet med å skyte dem en etter en, dersom de ikke fikk penger, fallskjermer og et fly som kunne krysse Atlanteren. Hvordan kunne dette skje? Hva var foranledningen?
For å forstå bakgrunnen for det som skjedde denne skjebnesvangre dagen, må vi skru tiden ytterligere tilbake. Til et svært brutalt ran som fant sted dagen før. Vi går til NRK og Dagsrevyen 28. september 1994.
Nå til det største postranet hittil I Norge. To menn ranet I dag Østre Halsen postkontoret I Larvik for nærmere 1,5 millioner kroner. De to ranerne hadde tatt seg inn I postkontoret og ventet på de to postfunksjonærene da de kom på jobb I morges. Og politiet betegner dette ranet som uvanlig brutalt.
Bevepnet politi sperret E18 mellom Vestfold og Telemark I hele dag I jakten på de to mennene som klokka 7.30 ranet Østre Halsen postkontor I Larvik. Ranerne hadde brutt seg inn gjennom dette lille dovinduet I løpet av natta. Postkontoret hadde ikke innbruddsalarm. Da den kvinnelige postfunksjonæren låste seg inn og åpnet seifen, slo de to ranerne til. En kvinnelig postansatt som kom kjørende med en postbil med verdipost ble også overfalt og lagt I gulvet. Ranerne truet med pistol og kniv og bandt kvinnene med tau før de forlot postkontoret med 1,6 millioner kroner og en del verdipost.
Dagen hadde startet som en helt alminnelig dag for politimesteren I Larvik, Ivar L. Skrøen. Lite visste han at han få timer senere skulle bli stilt overfor en av de tøffeste oppgaver I sin tid som politimann. Skrøen skulle til Horten på en konferanse som begynte klokken 12. På turen dit ville han stikke innom en pensjonert kollega fra Tønsberg politikammer, som fylte 70 år samme dag. Ved 8-tiden ringte telefonen hans. Det var politiavdelingssjefen for ordensavdelingen ved Larvik politikammer. Han kunne fortelle at det nettopp hadde kommet inn en melding om et ran ved Østre Halsen postkontor i Larvik kommune. På dette tidspunktet hadde man ingen detaljer om ranet. Skrøen gikk derfor ut for at det var snakk om et helt vanlig ran, og fulgte derfor standard prosedyre. Skrøen ga politiavdelingssjefen væpningstillatelse umiddelbart. Samtidig ble det gitt ordre om full etterforskning. Alt disponibelt mannskap ble satt inn med øyeblikkelig virkning. Og ved 9-tiden kjørte politimesteren mot Horten som planlagt. På veien stoppet han innom sin gamle venn og kollega, tidligere overbetjent Christian Kudrio, med blomster på 70-årsdagen hans. Skrøen hadde som vanlig tatt med seg den bærbare politiradioen sin, som han i dag hadde tunet inn på Larvik politikammers kanal for å kunne følge med på hvordan ransaken utviklet seg. Mens han lyttet, kom det stadig inn flere urovekkende meldinger om ranet. Det begynte å demre for Skrøen at det var ikke snakk om noe vanlig ran, men et uvanlig, brutalt ran som var på gang. Han informerte derfor Horten om at han ikke kunne komme til konferansen. I stedet reiste han til Larvik politikammer. Dit kom han ved 11-tiden og overtok da ledelsen av ransaken. Etterforskningen av ranet på Østre Halsen postkontor var i full gang. Samtlige mannskaper ved Larvik politikammer arbeidet nå med saken. Det gjorde også styrken fra Kjølling lensmannskontor, siden Østre Halsen postkontor lå i deres distrikt. Dette var det de til nå visste om ranet. To menn hadde i løpet av natten kommet seg inn gjennom postkontorets lille toalettvindu. Inne i lokalene hadde de ventet på at de ansatte skulle komme på jobb om morgenen. Da den første postfunksjonæren låste seg inn for å begynne arbeidsdagen, ble hun overfalt av to maskerte menn. En kollega av henne som kom noe senere, ble også overmannet og bundet. Det viste seg at postkontoret denne dagen oppbevarte betydelige pengebeløp i forbindelse med utbetaling av skattepenger. Det var automatisk videoovervåking i lokalene. På opptaket kunne politiet selv se den brutale behandlingen de to postfunksjonærene var blitt utsatt for.
Det viste seg snart at det var et særdeles brutalt ran som hadde funnet sted. Det fremgikk både av forklaringene til de to postfunksjonærene og av den videoteipen som vi hadde fra postkontoret. Det kan blant annet nevnes at de nærmest, eller da bokstavlig talt, puttet en 45-kaliber koltpistol i munnen på en av postfunksjonærene.
Sa politimester i Larvik Ivar L. Skrøen under en pressekonferanse 29. september 1994. Den ene av ransmennene hadde altså stukket en grovkalibret pistol, en Colt kaliber 45, inn i munnen på den ene kvinnelige postfunksjonæren og truet henne til å åpne safen. Mens hun fortvilet prøvde å stille inn tallene i kombinasjonslåsen, ble hun slått i ryggen og nakken gjentatte ganger. Slagene var kraftige. Hun fikk flere blåmerker på ryggen.
«Raska på! Raska på!» ropte ransmannen.
For å innstille en kombinasjonslås må man være pinlig nøyaktig. Så den brutale raneren gjorde ikke akkurat lettere for henne. Det var nesten utrolig at hun klarte å åpne skapet gjennom slagene og truslene. Ranerne forsvant med 1.448.000 kroner og etterlot de to kvinnene på gulvet, bastet og bundet. Det gikk ca. 20 minutter før de kom seg løs og fikk varslet politiet. Etter avhør av de to kvinnene satte politiet ut sperreposter rundt omkring i Vestfold i håp om å få stoppet ranerne. Det viste seg å være vanskelig. Ranerne hadde hatt på seg mørke klær, og de hadde brukt finlandshetter. Ingen visste hvordan ranerne så ut, eller hva slags bil de kjørte. I en slik situasjon blir tips fra publikum ekstra viktig. Det ble det også i denne saken. Allerede klokken 09.20 samme formiddag ringte en byggmester til politiet. Han jobbet med å reparere et tak i Larvik og hadde en snekker som hjelpemann. Byggmesteren og snekkeren hadde parkert bilene sine nedenfor huset. Mens de jobbet, så de to menn som sto i nærheten av huset. Da snekkeren gikk ned for å snakke med dem, ble han tvunget til å kjøre dem fra stedet i hans egen bil. Etter en tid kom snekkeren tilbake og fortalte byggmesteren hva som hadde hendt. På oppfordring fra byggmesteren tror han så direkte til politikammeret og fortalte om den kortvarige bortføringen. I avhør fortalte snekkeren at de to mennene, som var helt ukjente for ham, hadde bedt ham om å kjøre dem ut av byen. Da han avslo dette, trakk den ene av mennene en pistol og tvang han inn i bilen. Det var bare å adlyde ordre. Han hadde kjørt ranerne over E18 og inn på en sidevei mot Skautvet. Dette viste seg å være et dårlig veivalg for de to rømlingene. De havnet på en blindvei og beordret snekkeren om å stoppe. Før de gikk ut av bilen tok de snekkerens klær, førekort og legitimasjonspapirer. Før de lot ham kjøre videre, ga de klar beskjed om at de nå visste hvem han var. Hvis han røpet noe, ville de hevne seg på familien hans. De to mennene snakket et språk som snekkeren ikke forsto. Den ene snakket gebrokkent svensk. Han skjønte at de var østeuropere, men visste ikke hvilket land de kom fra. Ranerne ga snekkeren et pappstykke med et telefonnummer til Oslo og et kvinnenavn. Han skulle ringe dette nummeret og gi kvinnen beskjed om at de hadde mistet mobiltelefonen sin. Snekkeren ga pappstykket videre til politiet. Siden ransmennene var blitt etterlatt på en blindvei og uten mobiltelefon, hadde de ikke mulighet til å kontakte eventuelle medhjelpere. Politiet mente derfor at de fortsatt oppholdt seg i området. Det ble opprettet sperringer og store politistyrker ble satt inn. Blant annet ble det rekvirert hundepatruljer som deltok i søkene. Hvis snekkeren hadde rett, kom de to ranerne fra Østeuropa. Ut fra det politiet visste om østeuropeiske forbrytere, var det grunn til å tro at det var to ekstremt farlige menn de nå jaget. Et eget team fulgte opp sporet med telefonnummeret som snekkeren hadde fått. To etterforskere reiste til Oslo. I samarbeid med politiet der ble det pågrepet to kvinner som vi vil komme tilbake til senere. Området man mente at rømlingene befant seg i var et tett skogsområde med problematiske forhold for bakkesøk. Derfor ble det via Justisdepartementet rekvirert et helikopter fra Forsvaret. Dette ble bemannet med lokalkjente politifolk fra Larvik politikammer. Ved firetiden reiste politimester Skrøen hjem. Det var nå gått 8 timer siden ranet ble meldt inn, og i løpet av kvelden hadde han flere telefonsamtaler med Larvik politikammer. Ved 11-tiden fikk han melding om at det nå hadde oppstått en svært kritisk situasjon. På Dagsrevyen 29. september 1994 fortalte Skrøen om den dramatiske oppdateringen.
Så, ut på kvelden, kom den alarmerende melding om at en av våre tjenestekvinner var tatt som gissel. Og at gjerningsmennene hadde da tvunget henne inn i et hus og forskanset seg der. Det viste seg at i huset var det også et eldre ektepar, hvorav den ene var led av en alvorlig hjertesykdom.
De to rømlingene hadde skjult seg i skogen hele dagen. De hadde observert helikopteret og skjønte at det var politiet som var på jakt etter dem. Utpå kvelden ville de forsøke å komme seg ut av skogen. I ly av mørket fikk de ikke med seg politibetjent Svanhild Teigen, som sto på post sammen med en kollega utenfor skogen. Ranerne trakk pistolene og tok henne som gissel. Den andre politibetjenten ropte at han var bevæpnet og ba dem slippe våpnene. Det gjorde de ikke. Den ene rømlingen hevet pistolen og siktet på politibetjenten, mens den andre holdt Teigen i sjakk. «Hit med bilnøklene!» ropte han. Politibetjenten viste ingen tegn til å ville gjøre som ranerne sa. Han trakk seg i stedet langsomt tilbake. Han våget ikke å bruke sitt eget våpen i mørket, mens politibetjent Teigen var holdt som gissel. Han kunne like godt treffe henne som en av ransmennene, om han skjøt. De desperate ransmennene dro Teigen med seg i dekning bak en lastebil. De forsøkte å tvinge henne til å utlevere tjenestevåpenet sitt, men hun nektet. «Skyt henne i beinet», sa den ene. Den andre rettet pistolen mot benet hennes og trakk av. Men skuddet klikket. Hun hørte at han bannet mens han forsøkte å ta ladegrep, men pistolen hans hadde kilt seg. Den andre raneren reagerte, og med sin egen pistol slo han til Teigen i nakken slik at hun stupte fremover og falt ned på kneet. Så tok han tjenestevåpen hennes, som hun bar et hylster, og skjøt et skudd i retning mot kollegaen hennes. De to mennene trakk politibetjent Teigen med seg over jernbanelinjen mot et hus. De tok seg inn ved å knuse en rute på baksiden av bygget. Det eldre ekteparet som bodde der ble begge truet med våpen. Ranerne beordret så Teigen til å ta av seg uniformen. Den ene rømlingen tok på seg uniformsskjorten, buksene og den skuddsikre vesten hennes. Den andre tok på seg uniformsjakken. Teigen fikk overraskende nok lov til å ringe hjem. Men da hun sa at hun ble holdt som gissel i et hus, ble hun sparket og slått i ansiktet. De sa at de hadde skutt folk før, så de hadde ingen skrupler med å skyte henne også.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Politimester Skrøen reiste til Larvik politikammer. En skolert forhandler, Frank Anmarkerud fra Sandefjord politikammer, var tilkalt. Han hadde fått opplæring i forhandlingsteknikk og var allerede i kontakt med ranerne da Skrøen kom til stedet. Ranerne kommuniserte nå med politiet via det bærbare radiosettet som Teigen hadde hatt med seg da han ble kidnappet og tatt som gissel. Politimester Skrøen ga ordre om at politiets utrykningsenhet, UEH, skulle gå til aksjon. Denne enheten består av personell som spesialtrent i å løse skarpe oppdrag og det å gå til aksjoner mot kriminelle personer og miljøer som antas å være bevæpnet. Huset der ranerne og gisslene oppholdt seg ble omringet. Ekteparet som eide huset var i 70-årene, og fruen i huset hadde dårlig hjerte. Ekteparet ble holdt som gisler sammen med politibetjent Svanhild Teigen. Området ble totalt avsperret og naboer evakuert. Samtidig som nødvendig personell ankom huset hvor rømlingene hadde forskanset seg, foregikk det konstant kommunikasjon med ransmennene over radio. Den primære ordren fra politimester Skrøen gikk i korthet ut på at alt skulle gjøres for at gislene ikke ble skadet. Fra Oslo politikammer ankom en politiavdelingssjef som var opplært i forhandlingsteknikk. Og de holdt forhandlingene kontinuerlig gående utover natten. På Dagsrevyen kunne folk høre politimester Skrøen fortelle at gisseltagerne fremsatte de mest urimelige krav.
Det kom krav på krav med alvorlige trusler mot gislenes liv. Det ble fremsatt krav om millioner av kroner og dollar. Om fly som kunne gå over Atlanten. Og blant annet, det var også en god del urealistiske krav som ble fremsatt.
Ranerne forlangte i første omgang 4 millioner tyske mark og 20 millioner norske kroner. Det var et krav som var umulig å oppfylle. Foruten penger forlangte de at et fly skulle komme til Torp flyplass. Det måtte være i stand til å frakte både ranerne og gisslene over Atlanteren. Gisseltagerne fremsatte stadig nye krav, og det ble snakket om 10 millioner dollar. De godtok ingen innvendinger. Sterke anmodninger om å løslate den eldre hjertesyke kvinnen ble blankt avvist. Politiets taktikk var å vinne tid i håp om å avklare situasjonen og for å utmatte ranerne. Kravet om store pengebeløp ble stadig gjentatt, og kravene ble mer og mer urealistiske. Av stemmeleie til gisseltagerne forsto politimester Skrøen, som hele tiden kunne følge forhandlingene i sin radio, at det var to meget desperate personer de hadde med å gjøre. De truet blant annet med at de kom til å skyte politibetjent Teigen i beinet hvis kravene deres ikke ble etterkommet. Over politiradioen kunne man høre at det ble avfyrt 3 skudd. Politiet fryktet det verste. Om skuddene ble avfyrt mot politiet som hadde omringet huset, eller mot beinet til politibetjent Teigen, var umulig å si. Skrøen og stabben ventet i stillhet. Etter kort tid meldte Teigen over radio at hun var uskadd, men hun sa også at rømlingenes trusler var alvorlig ment, og at situasjonen tilspisset seg. Politiet hadde nå klart å identifisere den ene raneren. Rullebladet hans var langt og lite hyggelig. Hans navn var Alojze Jenko. Han var 26 år gammel og kom fra Jugoslavia, men var svensk statsborger. Han hadde likevel ikke bodd i Sverige på mange år. Grunnen til dette var at han var etterlyst av svensk politi, blant annet for ran og svært voldelige hendelser tilknyttet. Utpå natten kom beredskapstroppen fra Oslo med mannskap og utstyr. Det er ikke gjort på et øyeblikk å samle mannskap og utstyre troppen til et så krevende oppdrag, men troppen var effektiv i påvente av hvordan den intense situasjonen kunne utvikle seg. Det ble holdt en briefing i Larvik politikammers kantine, hvor ledere fra de operative styrkene var til stede. Politimester Skrøen redegjorde for situasjonen, og de nødvendige ordrer og fullmakter ble gitt. Skrøen presiserte at de hadde ledelsens fulle støtte, og de hadde fullmakter til å gjøre det de fant nødvendig ut fra situasjonen. Han understreket nok en gang at hensynet til gislenes liv skulle gå foran alt annet. Forhandlingene over politiradioen hadde ikke gått upåaktet. Blant annet fikk man i ettertid høre at gisseltagerne hadde hørt over svensk radio at beredskapstroppen fra Oslo var på vei til Larvik. Utover natten begynte pressefolk å strømme til. Først i de ytre områdene, men etter hvert ble de mer og mer nærgående. Utover natten spisset situasjonen seg stadig mer. Gisseltagerne kom nå med konkrete trusler om å skyte et gissel dersom det ikke ble gjort mer for å oppfylle deres krav. De 3 skuddene som ble avfyrt inne i huset, hadde understreket alvoret i situasjonen. Blant politiet var det stemning for å storme huset, men dette var ikke i tråd med den planlagte strategien. Styrken var disiplinert og fulgte de ordrer som ble gitt, så foreløpig holdt man seg avventende. Så kom den store vendingen i gisseldramaet, som sjokkerte politiet. Utpå natten kom ranerne med krav om å få en sivil bil til disposisjon. Det ble raskt skaffet en bil, men så kom det plutselig melding om at ranerne allerede hadde kjørt bort fra huset i en Volvo personbil. De hadde 3 gisler med seg i bilen. I tilknytning til huset de hadde forskanset seg i, var det en garasje. Her hadde ekteparet en forholdsvis ny Volvo personbil stående. Ranerne hadde fått snusen i dette og trudd seg til bilen. Ingen i politiet hadde fått med seg at ranerne og gisslene hadde gått ut av huset og inn i garasjen. Septembernatten var mørk, og alle lys rundt huset var slukket. Dessuten måtte postene som holdt huset under oppsikt, holde seg på tilbørlig avstand, for ranerne hadde vist tidligere på natten at de ikke nølte med å skyte på politifolk. Politiet regnet med at ranerne kjørte mot Torp flyplass. De holdt seg avventende og lot bilen kjøre. De ville være til stor fare for gisselens liv om de gikk til aksjon nå. Dessuten var de ikke forberedt på den plutselige sceneforandringen. Det hadde samlet seg en mengde mediefolk. Da bilen kjørte ut av det avsperrede området, ble det en kryssild av blitsing fra pressefotografene. I avisene neste dag kunne man se bilder der en av ranerne presser en pistol mot den eldre, hjertesyke kvinnens hode. Hun uttalte senere at hun aldri var så redd under hele gisselsituasjonen som da de kjørte gjennom denne kryssilden av blinkende lys, pistolen klemmende mot tinningen. Hun beskrev situasjonen som svært kritisk fordi ransmennene virket helt ute av balanse. Det var ikke bare hennes liv som var i fare, men like mye de innpåslitne pressefotografenes. De stormet mot den kjørende bilen som gale. Gisseltagerne var en stund redde for at det var politiet som gikk til aksjon. Det var gitt ordre om at Torp flyplass skulle evakueres. Alt personell skulle trekke seg ut. Portene skulle stenges, og området avsperres. Politiet fulgte etter gisselbilen på trygg avstand. Kjøringen fortsatte mot Torp flyplass. Den stoppet på sørsiden av terminalbygget. Der ble den stående, for porten til rullebanen var låst. Kommunikasjonen med gisseltagerne fortsatte, og det kom stadig med nye, urealistiske krav. Forhandleren, politibetjent Anmarkerud, kjørte etter gisselbilen, men forbindelsen på radioen ble hele tiden dårligere. Batteriet på gisseltagernes radio var i ferd med å bli utladet. Da de nærmet seg Torp flyplass, døde den helt. Anmarkerud gikk bak terminalbygget, frem til hjørnet, og ropte til ranerne. Han fikk raskt svar, og hadde dermed fått opprettet ny kontakt. Av hensyn til gisslene var det ekstremt viktig at kommunikasjonen med gisseltagerne fortsatte. Så Anmarkerud tilbød de to mennene et nytt batteri til radioen de brukte. Ranerne forlangte at Anmarkerud skulle komme bort til bilen de satt i og gi dem batteriet selv. Men Anmarkerud vegret seg for dette siden han var ansvarlig for kommunikasjonen. I stedet kom han med forskjellige forslag til overlevering. Han foreslo blant annet å kaste batteriet bort til bilen slik at et av gisslene kunne hente det. Eller han kunne møte dem på halvveien for å overlevere batteriet, men alle forslag ble kontant avvist. De to gisseltakerne forlangte at Anmarkerud personlig skulle overlevere batteriet med bilen, og at han måtte være ubevæpnet. Ranerne forsikret gjentatte ganger at han skulle få fritt leide tilbake. De understreket alvoret i situasjonen ved å skyte ut gjennom bilvinduet over hodet på et av gislene. Politifolkene som befant seg ved hjørnet av terminalbygget kunne høre visslingen av prosjektilene som strøk forbi dem. Anmarkerud hadde kommet i en tvangssituasjon. Han diskuterte gisselens sikkerhet kontra sin egen med beredskapstroppens mannskaper, og han tok selv avgjørelsen om personlig å overlevere batteriet. Etter å ha tatt på seg en skuddsikker vest, gikk han frem til hjørnet av terminalbygget og ropte til ranerne at han kom ubevæpnet for å overlevere batteriet.
Vil Anmarkerud få levert batteriet selv uten å bli skadet eller tatt som gissel? Og vil beredskapstroppen klare å befri gisselet? Gå ikke glipp av episode 2 og den nervepirrende fortsettelsen av gisseldramaet på Torp.
Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
I morges klokken 9 nådde den nervepirrende politiaksjonen sitt klimaks på flyplassen.
Klokken tikket.
Vi kunne ikke vente lenger.
De to diskuterte forskjellige tiltak, blant annet det å eliminere de to gisseltakerne ved hjelp av skarpskyttere. politimester Skrøen, Bakken og politiinspektør Refvik I justisdepartementet ble enige om at dette var en mulig løsning.
Nå var det enten eller for gislene. Vi skjønte at det var alvorlig.
Kriminalkroniken tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.